Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinankirous-podcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sut lämpimästi tervetulleeksi mun podin pariin. Tämänkertaisessa Piinankirouksen 20. jaksossa käsittelen kahta eri tapausta, joilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Elämä oli kyllä kohdellut kaltoin molempien tapauksien pääosassa olevia miehiä, ja he olivat vastoinkäymisien myötä ajautuneet kodittomiksi, mutta muuta yhteistä jaksossa käsiteltävillä miehillä ei sitten olekaan. Voin kuitenkin luvata, että kummatkin jakson aiheet ovat hyvin erikoisia ja mieleenpainuvia. Laita mulle kommenttia somen puolella, että mitä pidit jaksosta. Instasta ja Fasesta podin löytää nimellä Piinankirous ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Mutta nyt mennään tämänkertaisen jakson pariin. Iron Mike. Michael Malloy syntyi Donegalin kreivikunnassa Irlannissa todennäköisesti vuonna 1897. Hänen elämänsä vaiheista ei ole saatavilla tietoa ajalta ennen kuin Michael eli Mike muutti New Yorkiin 1920-luvun alussa. Hän työskenteli muuttonsa jälkeen hetkellisesti palomiehenä, mutta Mike oli tiedetysti hyvin viinaan menevä mies. Alkoholismi johti lopulta sekä hänen työsuhteensa että asuntonsa irtisanomiseen. Vuonna 1920 Yhdysvalloissa astui voimaan kieltolaki, jossa alkoholin valmistus, kuljetus ja myynti ja vastavuoroisesti myös hallussapito ja sen käyttö kiellettiin. Kieltolain aikaan Yhdysvalloissa alkoholin käyttöä oli helpompi valvoa muun muassa maaseudulla sekä pikkukaupungeissa, mutta suurkaupungeissa kuten New Yorkissa valvonta onnistui huonommin. Koska alkoholin käyttö ja sen myynti oli lailla kielletty vuodesta 20 vuoteen 33 asti, avattiin sen seurauksena salakapakkoja ympäri Yhdysvaltoja. Salakapakat eli speakeasit olivat baareja, joita perustettiin mitä ihmeellisempiin paikkoihin. Niiden sisäänkäynnit oli usein piilotettu niin, ettei kapakan ulkopuolelta voinut päätellä mitään sen toiminnasta. Nimitys speakeasy salakapakoille tuli siitä, että niistä ja niissä tuli puhua hiljaa, etteivät naapurit tai viranomaiset saaneet vihiä laittomasta toiminnasta. Näihin aikoihin ne saivat alkunsa myös koktailit eli juomasekoitukset, sillä vahvan itse tislatun pirtun makua yritettiin peittää muun muassa hedelmämehulla. Mike Malloy oli tuttu kasso New Yorkin kaupunginosan Bronxin salakapakoissa. Sen jälkeen kun Michael oli menettänyt työnsä sekä asuntonsa, hän oli jäänyt kodittomaksi ja oli viettänyt jo vuosia New Yorkin kaduilla. Vaikka kukaan ei tiennyt, miten Mike tuli toimeen tai missä hän yönsä vietti, paikalliset tiesivät, että joka aamu tuo Mike-niminen irlantilaismies löysi tiensä johonkin hänen vakiopaikoikseen muodostuneesta salakapakoista. Seikat, joiden ansiosta hänen henkilöllisyydestään ei erehdytty ja miksi Mike jäi ihmisten mieliin, olivat, että hänen ulkomuotonsa oli epäsiisti, hän puhui voimakkaalla irlantilaisaksentilla ja pystyi juomaan uskomattomia määriä alkoholia. Hän saapui eri kapakkoihin aamuisin, toivotti hyvät huomenet ja joi viinaa niin kauan, että hän tavanomaisesti sammui baariin. Kun häntä käytiin herättelemässä, Mike maksoi piikkinsä pois ja jatkoi matkaansa. Seuraavana aamuna sama toistui jälleen. Vuonna 1932 yksi Miken suosimista salakapakoista oli 27-vuotiaan Tony Marinon pitämä kapakka Bronxissa. Tony oli kartuttanut varallisuuttaan merkittävästi salakapakkaansa avulla, mutta sen lisäksi hän harjoitti erilaisia huijauksia helpon rahan toivossa. Vuoden 1932 alussa Tony oli tehnyt tuttavuutta Mabelle Carson-nimisen naisen kanssa, jonka mies oli tavannut kapakassaan. Tony oli saanut naisen suostuteltua allekirjoittamaan $2,000 henkivakuutuksen, jonka edunsaajaksi oli merkitty Tony Marino. $2,000 vuonna 1932 vastaisi nykyvaluutassa noin 36,000 €. Eräänä hyytävän kylmänä yönä Tony oli juottanut Mabellen kaatokänniin, jonka jälkeen Tony oli saattanut naisen tämän asunnolle. Hän riisui sammunen Mabellen alastomaksi patjalleen, työnsi sängyn avonaisen ikkunan viereen ja kasteli sekä naisen että tämän patjan jääkylmällä vedellä. Kun Mabellen ruumis löydettiin, kuolinsyy tutkija totesi naisen kuolleen keuhkokuumeeseen. Kun kuolema todettiin tahattomaksi, tai siis sellaiseksi, ettei kuolemaan ollut liittynyt henkirikosta, sai Tony nostettua Mabelle Carsonin henkivakuutuksen ongelmitta. Tonyn suunnitelma oli sujunut käsikirjoituksen mukaan, joten hän päätti hankkia lisää rahaa toteuttamalla tekonsa uudelleen. Heinäkuussa 1932 Tony päätti, että hänen seuraava uhrinsa olisi koditon alkoholisti Michael Molloy. Kolme miestä, Joseph Murphy, Francis Pasqua ja Daniel Crisperi, olivat kaikki joko töissä tai viettivät kaiken vapaa-aikansa Tonyn kapakassa. Eräänä iltana nelikko notkui baarin tiskillä, kun Tony valitti kavereilleen tästä irlantilaisesta alkoholistimiehestä. Tony ei ollut koskaan myynyt miehelle velaksi, mutta nyt tämä oli toistuvasti jättänyt piikkiinsä maksamatta. Tonyn kaverit ehdottivat, että miksi mies ei tekisi Michaelille samalla tavalla, kun tämä oli tehnyt Mabella Carsonille. Tästä päätellen hänen toverinsa tiesivät siitä, että Tony oli surmannut naisen tämän henkivakuutusrahojen takia, eivätkä he olleet syystä tai toisesta ilmiantaneet Tonya. Tony tuumasi ajatusta hetken ja totesi, että suunnitelma oli hyvä. Hän kuitenkin tiesi, että tällä kertaa hän joutuisi jakamaan henkivakuutusrahat kavereidensa kanssa, joten yhdessä he päättivät ottaa Mike Malloyn nimissä useamman henkivakuutuksen. Francis Pasqua huomautti, että Mike näytti niin sanotusti valmiilta. Hän ei tulisi kestämään elossa vallitsevilla elintavoillaan enää kauaa, ja heidän avustuksellaan Mikein lopputaival olisi varmasti vieläkin lyhyempi. Pasqua ilmoitti, että hän voisi hoitaa käytännön järjestelyt koskien henkivakuutuksien ottoa. Hän maksoi tuttavalleen, joka puolestaan järjesti tapaamisen korruptoituneen vakuutusmyyjän kanssa. Pasqua sai seuraavan 5 kuukauden aikana hoidettua 3 eri henkivakuutusta 2 eri yhtiöstä. Yhden laaditun vakuutuksen edunsaajaksi oli merkitty yksi suunnitelmassa mukana olleista miehistä, Joseph Murphy. Muihin asiakirjoihin oli kirjattu, että Murphy oli Mike Malloyn lähiomainen ja että tämä voisi tarvittaessa tunnistaa vainajan. Miehet tiesivät, ettei Mikella ollut sukulaisia tai ystäviä New Yorkissa, joten kukaan hänen läheisistään ei pystyisi tunnistamaan tätä. Huomautan, että elettiin vuotta 1932, jolloin tällaisten asiakirjojen laatiminen ilman asianosaisen mukanaoloa oli vielä mahdollista. Nyt kun paperit oli laadittu kuntoon, tarvittiin niihin enää vakuutuksen ottajan allekirjoitus. Joulukuussa vuonna 1932 miehet esittelivät useita asiakirjoja humalaiselle Mikelle. Miehet kertoivat, että kyseessä oli lomakkeita, joiden avulla baarinpitäjä Tony saattaisi päästä ehdolle kunnallispolitiikkaan, ja he olivat keräämässä suosituksia ehdokkuuden puolesta. Tietämättään Mike allekirjoitti oman henkivakuutuksensa, jonka edunsaajiksi oli merkattu Marino, Pasqua, Crisperi ja Murphy. Miehet jakaisivat yhdessä Mikein edunsaajien potin, joka oli yhteensä nykyvaluutassa noin 65 000 €. Henkivakuutuksen ehtojen mukaisesti Michaelin tuli kuolla tapaturmaisesti, että vakuutussumma maksettaisiin. Näin ollen Mikein murhan tuli näyttää onnettomuudelta. Kiitokseksi suosituksien allekirjoituksesta Tony lupasi avata Mikelle parin päivän ajaksi piikin, jota tämän ei tarvitsisi maksaa takaisin. Mike oli ollut erittäin kiitollinen baarinpitäjän eleestä ja iloissaan siitä, ettei hänen tarvitsisi muutamaan päivään rahoittaa itse harrastustaan. Mike joi viskilasinsa tyhjäksi ja pyysi Tonya kaatamaan tälle uuden. Yksi todistajista lausui myöhemmin, että Mike oli aina ollut todella kova mies juomaan ja että hän oli kyennyt juomaan käsittämättömiä määriä alkoholia ilman, että se oli aiheuttanut hänelle hengenvaarallista tilaa. Lasi toisensa jälkeen tyhjeni ja Tony kaatoi miehelle niin paljon viinaa kuin tämä ikinä kykeni juomaan. Miehet olivat varmoja, että Mike joisi itsensä hengiltä. Vahvasta humalatilasta huolimatta Mikein hengitys pysyi tasaisena. Hänen ihonvärinsä ei muuttunut, eikä hän tuntunut voivan fyysisesti millään tavalla epäterveellisesti. Juotuaan Tonyn salakapakassa koko illan hän pyyhkäisi suunsa kiitti baarinpitäjää tämän vieraanvaraisuudesta ja kertoi tulevansa pian takaisin. Mike palasi takaisin baariin alle vuorokauden kuluttua täysissä ruumiin voimissa. Tätä samaa rallia jatkui 3 päivän ajan. Mikella oli piikki edelleen auki, sillä 4 miehen tappojengi oli ollut varma, ettei hänen ruumiinsa voinut kestää sellaista kuritusta enää kauaa. He olivat odottaneet, että Mike kuolisi tukehtumalla omaan oksennukseensa, sairaskohtaukseen, tai että hän jalattomana olisi vaikka kaatunut kadulla ja lyönyt päänsä. Tuon 3 päivän aikana Mike lopetti juomasta ainoastaan silloin, kun joku muu asiakas kapakassa tarjosi hänelle sardiinileivän syödäkseen. Kun Mike taas 4. päivänä käveli baariin julistaen, että poika, minulla on jano, alkoivat miehet käydä epätoivoisiksi. Avoin piikki suljettiin, mutta miehet pitivät huolta, että Mike kävi baarilla. He tarjosivat tälle pieniä hanttihommia, joiden palkka maksettiin alkoholilla. Tämä järjestely sopi Mikelle paremmin kuin hyvin. Kun vuosi alkoi lähestyä loppuaan, eikä Mike vieläkään ollut kuollut erittäin runsaan alkoholin käytön seurauksena, alkoivat tappojengin jäsenet punoa uutta juontaan. Miehet alkoivat olla niin kärsimättömiä, että olisivat halunneet yksinkertaisesti vain ampua Maikin, mutta paskua muistutti, että he saisivat vakuutusrahat ainoastaan siinä tapauksessa, että uhrin kuolema todettaisiin tapaturmaiseksi. He olivat kuluneiden viikkojen aikana satunnaisesti avanneet Maikille piikin, johon juoda, ja ilmaisesta viinasta kertyvien kulujen lisäksi kuukausittaiset vakuutusmaksut alkoivat rasittaa Joanin taloutta, ja hän pelkäsi, ettei voisi kohta enää jatkaa salakapakkansa toimintaa. Tappojengin oli aika ottaa järeämmät aseet käyttöön. Miehet hankkivat läheisestä maalikaupasta metanolia, jota he alkoivat juottaa Mikelle tämän rinkkien seassa etanolin sijaan. Metanoli eli metyylialkoholi on myrkyllinen alkoholi, jota käytetään muun muassa liuottimena, jäätymisen estoaineena ja polttoaineena. Pienikin määrä metanolia saattaa aiheuttaa sokeutumisen, ja päihteenä nautittuna se aiheuttaa ympäri maailman paljon kuolemia. Illan aikana Mike kumosi shotteja, jotka olivat etanolin sijaan metanolia. Hän pyysi saada lisää ja jatkoi juomistaan. Hän ei tuntunut osoittavan mitään normaalista humalatilasta poikkeavia oireita, kuten vapinaa, kouristelua tai pahoinvointia, joita metanolimyrkytys tavanomaisesti aiheuttaa. Metanolin annostelua jatkettiin useiden päivien ajan, mutta sillä ei tuntunut olevan mitään vaikutusta tuohon näemmä kuolemattomaan irlantilaismieheen. Eräänä talvi-iltana Mike oli kaatunut lattialle baari jakkaraltaan ja tilanne oli tappajiensa silmissä näyttänyt hyvältä. Hän oli maannut maassa hiljaa ja hänen pulssiaan tunnusteltaessa sen oli pystynyt tuntemaan vain vaivoin. Muutaman minuutin kuluttua Mike alkoi kuorsaamaan. 2 tuntia myöhemmin hän heräsi ja pyysi poikaa tarjoilemaan hänelle 1 perinteisen. Metanolimyrkytystä voidaan hoitaa etanolilla. Metanolimyrkytyksen lääkkeenä käytetään siis 5% etanolialkoholia suonen sisäisesti anniskeltuna. Etanoli estää tehokkaasti metanolin hapettumisen myrkyllisiksi aineenvaihduntatuotteiksi. Myöhemmin onkin arvioitu, että Mike oli joko saattanut nauttia hänelle baarissa salaa tarjoilun metanolin lisäksi muitakin etanolialkoholituotteita, tai sitten hänen veressään jo valmiiksi ollut etanoli esti haitallisten aineenvaihduntatuotteiden syntymisen. Mikein surmaa suunnitelleet miehet olivat nyt koittaneet juottaa tämän hengiltä perinteisen alkoholin voimalla ja myrkyttämällä tämän metanolilla, mutta kumpikaan heidän tavoitteistaan ei ollut onnistunut. Seuraavaksi miehet siirtyivät nesteiden myrkyttämisen lisäksi elintarvikkeisiin. Mikein tiedettiin pitävän kovasti meren elävistä. Hän söi Joanin kapakassa aina kaiken, mitä tarjottiin, sillä Mike oli koditon ja tienasi hanttihommillaan usein palkkansa alkoholilla, joten hänen ravinnon saantinsa oli hyvin heikkoa. Miehet alkoivat syöttämään Mikelle kuolleita ostereita ja metanolissa liotettuja pilaantuneita sardiineja leivän välissä. Pilaantuneet merenelävät aiheuttavat usein voimakkaan ruokamyrkytyksen ja miehet arvelivat, että yhdessä metanolidrinkkien kanssa hoitaisivat ruokamyrkytyksen oireet lopulta miehen pois päiviltä. Voimakkaiden oireiden, kouristelujen ja kuolemisen sijaan Mike saapui päivä toisensa jälkeen Tonyn kapakkaan, pyytäen saada perinteisen aamunsa käynnistämiseksi. Tulevien viikkojen aikana Mikein rinkkejä ja ruokia yritettiin myrkyttää jatkuvasti muun muassa tärpätillä, hevosen linimentillä ja rotanmyrkyllä. Miehet sirottelivat Mikein syömien sämpylöiden väliin murskattua lasia ja metallia siinä toivossa, että sirpaleet tai metallin sirut rikkoisivat tämän ruokatorven tai suoliston. Mike ei kuitenkaan näyttänyt kuolevan mihinkään, mitä tämä nieli. Viikkojen ajan kaikki neljä miestä olivat koettaneet tappaa Mikein kaikilla mahdollisilla myrkyillä, mutta koska mikään ei ollut toiminut, heidän täytyi vaihtaa taktiikkaa. Tappojengi pohti erilaisia vaihtoehtoja, miten he onnistuisivat päättämään Mikein päivät ilman, että hänen kuolemansa näyttäisi henkirikokselta. He alkoivat kutsua Mikea Bronxin Rasputiniksi. Grigori Rasputin oli mystikko, joka oli 1900-luvun alussa vaikutusvaltaisessa asemassa Venäjän keisarikuntaa hallinneen Nikolai II:n hovissa. Hänet yritettiin salamurhata useaan kertaan, ennen kuin tämän vastustajat lopulta onnistuivat murhaamaan hänet. Eräänä kylmänä talviyönä, kun pakkasta oli jopa 26 astetta, tappojengi, joka sai myöhemmin mediassa nimen The Murder Trust, eli murhajärjestö, kantoi Mikein sammuneena makaamaan läheiseen puiston lumihankeen. He avasivat tämän takin ja kastelivat miehen vaatteet ja paljaan rinnan useilla litroilla kylmää vettä. He toivoivat, että sammunut Mike kuolisi hypotermiaan ja että virkavalta toteaisi tuon kodittoman miehen vain sammuneen humalassa puistoon. Kun aurinko nousi seuraavana päivänä ja Tony oli menossa avaamaan kapakkaansa, odotti Mike sen edessä pääsyä sisälle. Eri lähteet kertovat eri tarinaa siitä, miten Mike oli selvinnyt kylmässä yössä märillä vaatteilla. Joko hänet oli poliisien toimesta toimitettu yösijaan, tai hän oli yksinkertaisesti itse herännyt unestaan. Oli niin tai näin, mediassa lempinimen saanut Iron Mike oli yhä hengissä. Järjestön oli kokeiltava jälleen jotain muuta keinoa Mikein eliminoimiseksi. Miehien kannalta tilanne oli se, että Mikein kuolemasta saadut henkivakuutusrahat eivät enää riittäisi edes kaikkien kulujen kattamiseen. Mukana oli jo liian monta ihmistä, joiden vaitiolo täytyi maksaa, viikkoja auki olleet piikit, joihin Mike oli juonut enemmän kuin kukaan olisi uskaltanut edes arvata, erilaiset hankitut myrkyt ja niistä koituneet kustannukset ja kuukausittain erääntyvät henkivakuutusmaksut. Rahat oli kuitenkin saatava kustannuksien kattamiseksi sekä ihan vain siksi, että järjestön jäsenet olivat jo lähes 7 kuukautta sitten laittaneet tämän suunnitelman alulle ja he halusivat saada sen päätökseen. Helmikuussa vuonna 1933 Mike juotettiin jälleen kaatokänniin ja hänet talutettiin Pasquan ja Murphyn toimesta jonkin matkan päähän Tonyn baarista. Järjestö oli palkannut miehen nimeltä Hershey Green ajamaan lainatulla taksilla Michaelin yli. Greenille oli luvattu keikasta $150, eli nykyvaluutassa hieman vajaa 3000 €. Nyt vakuutusrahat jouduttaisiin jakamaan jo 5 miehen kesken. Murphy ja Pasqua pitelivät lähes tajutonta Mikea kainaloista pystyssä, kunnes Green alkoi kaasuttamaan heitä kohti. Miltein jalaton Mike onnistui väistämään taksia 2 ennen kuin 3. kerralla Green lopulta osui häneen noin 70 km/h tuntivauhdilla. Mike jäi maahan makaamaan, mutta ennen kuin miehet ehtivät tarkistamaan tämän elintoimintoja, he säikähtivät lähestyvän auton ääniä ja pakenivat paikalta. Viikkoja kului, eikä kukaan ollut nähnyt Mikea. Järjestön jäsenet olivat varmoja, että he olivat viimein onnistuneet listimään hänet, mutta heidän oli saatava asiaan varmuus. Miehet yrittivät epätoivoisesti etsiä Michael Malloyn ruumista, sillä yrityksistään huolimatta miehet eivät pystyisi nostamaan Mikein henkivakuutusrahoja ilman tämän ruumista, tai poliisin vahvistamaa asiakirjaa uhrin kuolemasta. Edunsaajaksi merkitty Murphy, joka oli edunsaajan lisäksi merkitty Mikein lähiomaiseksi, soitteli useisiin kaupungin sairaaloihin ja ruumishuoneisiin etsien kadoksissa olevaa lähiomaistaan. Kukaan ei kuitenkaan täsmännyt Maikin kuvaukseen, eikä lehdissä ollut ilmoitusta yliajon kohteeksi joutuneesta kodittomasta miehestä. 3 viikkoa yliajon jälkeen ilmi elävä Iron Mike ilmestyi järjestön järkytykseksi Tonyn baariin. Hän oli viettänyt 3 viikkoa Bronxissa sijainneessa Fordhamin sairaalassa saatuaan yliajon seurauksena lukuisia vammoja, kuten useita murtuneita luita ympäri kehoa. Mike kertoi, ettei muistanut yliajoon johtaneista tapahtumista yhtään mitään. Mike ei tiennyt, että häntä kohtaan oli kohdistettu useita 10 murhayrityksiä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Mike ei tiennyt, että miehet, jotka olivat häntä kohtaan yltiöpäisen ystävällisiä, vieraanvaraisia ja anteliaita, olivat todellisuudessa koittaneet tehdä kaikkensa hänen elämänsä päättämiseksi. Mike ei muistanut, että hänet oli noiden samojen miesten toimesta kannettu kadulle, josta Hershey Green, mies jota Mike piti kaverinaan, oli ajanut hänen päälleen. Mikella ei ollut mitään syytä olla luottamatta noihin miehiin, joiden kanssa hän oli viettänyt suurimman osan ajastaan jo useiden kuukausien ajan. Helmikuun 22. päivänä vuonna 1933 murhajärjestölle riitti. He juottivat hyväuskoisen Mikein vielä viimeisen kerran humalaan, ja kun hän oli sammunut, he kantoivat tämän lähellä sijainneeseen vuokra-asuntoon, jonka he olivat hankkineet tekoa varten. Kaikki 5 Murder Trustin jäsentä olivat mukana, kun pyyhe sidottiin tiukasti tiedottoman Mikein pään ympärille, ja hänen kurkkuunsa työnnettiin putki, joka oli kytketty kaasupolttimeen. Michael Malloy, eli Iron Mike, tuo Bronxin Rasputin, kohtasi loppunsa lukemattomien murhayrityksien jälkeen, kun hänen murhaajansa lopulta tukehduttivat hänet hengiltä. Vaikka elettiin vuotta 1933, olisi Mikein kuolinsyy pystytty nopeasti toteamaan henkirikokseksi. Mikäli näin olisi tapahtunut, eivät järjestön jäsenet olisi saaneet senttiäkään Mikein henkivakuutuksesta. Välittömästi Mikein kuoleman jälkeen Murder Trust lahjoi paikallisen kuolinsyytutkijan, joka laati väärennetyn kuolinsyyraportin, ja siihen Mike Malloyn kuolinsyyksi oli kirjattu keuhkokuume. Mikein ruumis haudattiin nopeasti, ja väärennetyn kuolinsyyraportin avulla järjestö pystyi viimeinkin alkaa haalimaan Mikein henkivakuutuksen rahoja itselleen. Paskua, joka oli alun perinkin järjestänyt henkivakuutukset, lähti noutamaan shekkejä 2 eri yhtiöstä, joista vakuutukset oli hankittu. Ensimmäisestä yhtiöstä otettu $800 eli nykyvaluutassa noin 15 000 euron shekin lunastaminen sujui ongelmitta. Paskua oli esittänyt kuolinsyyraportin, jossa todettiin, että uhri Mike Malloy oli vastikään kuollut keuhkokuumeeseen ja että tämän lähiomainen Joseph Murphy oli tunnistanut miehen. Kun Paskua oli lunastamassa 2 muuta shekkiä, joiden perustana olleet vakuutukset oli otettu samasta yhtiöstä, oli virkailija vaatinut saada nähdä vainajan ruumiin. Vaatimus tuntuu minusta vakuutusvirkailijan esittämänä hieman kummalliselta, mutta on vaikea sanoa, mitkä käytännöt vallitsivat vuonna 1933 Yhdysvalloissa henkivakuutusalalla. Paskua oli kertonut hölmistynyt ilme kasvoillaan virkailijalle, että Mikein ruumis oli jo haudattu. Epäilykset yhtiön sisällä heräsivät nopeasti, ja näistä epäilyistä ilmoitettiin myös virkavallalle. Paikallinen poliisi oli jo viikkojen ajan kuullut huhuja Iron Mike-nimisestä miehestä, jolla tuntui olleen uskomaton kyky vältellä kuolemaa, jonka joku muu oli yrittänyt hänelle aiheuttaa. Nyt kun poliisit saivat kuulla, että Iron Mike oli todella kuollut, heräsivät heidänkin epäilyksensä, ja tutkinta koskien Mike Malloyn kuolemaa aloitettiin välittömästi. Mikein ruumis kaivettiin ylös tämän haudasta, ja uhrille suoritettiin todenperäinen ruumiin avaus, jossa voitiin todeta tämän kuolleen henkirikoksen seurauksena. Mike oli kuollut häkämyrkytykseen, ei keuhkokuumeeseen. Tutkinta eteni nopeasti, ja kaikki 5 miestä, jotka olivat olleet osallisena Mikein kuolemaan, pidätettiin vain päiviä sen jälkeen, kun Mikein ruumis oli tutkittu uudelleen. Tapauksesta kirjoitettiin monissa sanomalehdissä, joissa kerrottiin Mike Malloyn koettelemuksista, hänen kuolemastaan ja sen takana olleesta murhajärjestöstä. Kuolinsyy tutkija, joka oli lahjottu vääräntämään ensimmäisen raportin, sai syytteen avunannosta rikokseen ja hänet tuomittiin vankilaan, josta hänen oli mahdollista vapautua 10 000 dollarin, eli 180 000 euron takuita vastaan. Tarina ei kerro, maksoiko kukaan miehen takuita vai suorittiko hän tuomionsa vankilassa. Hershey Green, joka oli alun perin palkattu ajamaan Mikein päälle taksilla, tuomittiin elinkautiseen vankeusrangaistukseen. 4 muuta miestä, Sonny Marino, Joseph Murphy, Francis Pasqua ja Daniel Kreisberg, tuomittiin kuolemaan. Heidät passitettiin Ossingissa New Yorkissa sijaitsevaan Sing Singin vankilaan odottamaan tuomioidensa täytäntöönpanoa. Marino, Pasqua ja Kreisberg teloitettiin sähkötuolissa Michael Malloyn murhasta kesäkuun 7. päivänä vuonna 1934 ja Joe Murphy vajaa kuukautta myöhemmin heinäkuun 5. päivänä. Gregory Biggs. Lokakuun 25. päivänä vuonna 2001 25-vuotias Chance Mallard oli lähtenyt viettämään iltaa ystävänsä Tiddy Lees Fryn kanssa. Chanten ystävää Tiddy Leesiä kutsutaan lähteissä ainoastaan kirjaimella T, joten käytän itsekin jatkossa naisesta tätä nimitystä. Chante toimi työkseen sairaala-apulaisena. Hänen elämästään ei ole saatavilla juurikaan tietoa, mutta nainen oli kotoisin Texasin osavaltiossa sijaitsevasta Fort Worthin kaupungista, jossa asui tapahtumien aikaan hieman yli 500 000 ihmistä. Chante tykkäsi juhlia paljon ja illanviettöihin sisältyi usein runsaita määriä alkoholia ja huumausaineita. Chante oli lähtenyt omakotitalostaan alkuillasta autolla ystävänsä Tien luo istumaan iltaa. Tien luona kaksikko oli nauttinut alkoholia ja poltellut pilveä. 11 aikaan illalla naiset päättivät lähteä jatkamaan iltaansa Joe's Big Bamboo Club-nimiseen yökerhoon, joka sijaitsi Arlingtonissa noin 25 kilometrin päässä Fort Worthista. Yökerhossa Chante oli puhunut eri ihmisten kanssa, tanssinut ja nauttinut lisää edellä mainittuja päihteitä, ja näiden lisäksi Chante oli käyttänyt illan aikana ekstaasia. 2:30 aikaan aamuyöllä Chante ja Team olivat poistuneet yökerhosta. He olivat liikenteessä Chanten omistamalla 97-vuosimallin Chevrolet Cavalier-merkkisellä autolla. Chante oli hypännyt rattiin ja oli yrittänyt lähteä kuljettamaan kaksikkoa noin 20 kilometrin päähän Teen asunnolle, mutta nainen oli ollut niin päihtynyt ja sekaisin, ettei ollut kyennyt ajamaan autoa. Lopulta Team oli kuljettanut heidät kotiinsa. Sinne päästyään Chante ei ollut kuitenkaan tahtonut jäädä Teen luo, vaan oli päättänyt ajaa itse omaan kotiinsa, joka sijaitsi muutaman kilometrin päässä. Chante ajoi valtatietä numero 287 pitkin, kun yhtäkkiä hän kuuli kovan pamauksen. Naisen myöhemmin antamassa lausunnossa hän ei omien sanojensa mukaan ollut nähnyt edessään tai tien reunassa ketään ennen kuin kuuli erittäin kovan pamauksen. Chante oli ajanut 37-vuotiaan Gregory Biggsin päälle, joka oli ollut kävelemässä joko valtatien reunaa pitkin, tai sitten hän oli ollut ylittämässä tietä. Gregory Biggs, eli Greg, oli Chanten tavoin kotoisin Fort Worthista. Hän oli eronnut kahdesti, ja toisesta avioliitostaan hänellä oli 18-vuotias poika nimeltä Brandon. Greg oli työskennellyt aiemmin muun muassa muurarina ja koulubussin kuljettajana, mutta Gregin elämä oli luisunut sivuraiteille, minkä vuoksi Greg oli onnettomuuden aikaan sekä työtön että koditon. Hänen tiedettiin nukkuvan yönsä paikallisessa yömajassa, sillä Brandon oli tavannut isäänsä aina aika ajoin. Eron jälkeen Brandon oli jäänyt asumaan äitinsä kanssa, mutta hänellä oli tapana viedä isäänsä välillä syömään tai elokuviin, kunnes heinäkuussa 2001 heidän yhteydenpitonsa oli loppunut kokonaan. Greg oli sanonut pojalleen olevansa niin häpeissään tilanteestaan, johon oli joutunut, että yhteydenpito hänen läheisiinsä, kuten poikaansa, äitiinsä ja siskoonsa, oli tämän häpeän vuoksi katkennut. Greg kärsi skitsofreniasta ja kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, ja Brandon on kertonut isänsä mielenterveysongelmien ollen syy tämän ahdinkoon ja sitä kautta myös kodittomuuteen. Brandon on kuvaillut isänsä lempeäksi, hyväksi ja auttavaiseksi isäksi, joka vain kadotti suunnan hänen mielenterveysongelmiensa vuoksi. Chance Mallard ei ole koskaan antanut tarkkaa selitystä sille, miten päätyi ajamaan Gregin päälle. Todistuksessaan myöhemmin hänen vastauksensa törmäämisestä ovat hyvin suurpiirteisiä, tai nainen vastaa suoranaisesti, ettei hän osaa sanoa. Katsoin kuvia tuosta sijainnista, jossa Chance kertoi onnettomuuden tapahtuneen, ja tie, jolla nainen oli ajanut, oli hyvin leveä, ja siinä oli 5 tai 6 kaistaa rinnakkain, ja kaistojen oikeassa reunassa kulki kapea kaistele, jota pitkin ihmisen olisi ollut mahdollista kävellä. Kello oli noin 3 aamuyöllä, joten liikennettä ei luultavasti juurikaan ollut. Molemmat skenaariot ovat näin ollen mahdollisia. Greg on voinut olla ylittämässä isoa valtatietä, tai hän on voinut olla kävelemässä sen reunustaa pitkin. Chanten illan koktaili kielii siitä, ettei nainen mahdollisesti edes muista tapahtumien tarkkaa kulkua. Törmäyksen jälkeiset tapahtumat Chante kuitenkin muistaa tarkalleen. Kova pamaus oli ollut seurausta siitä, että alle jäänyt Gregory Biggs oli törmäyksen voimasta sinkoutunut läpi Chanten Chevroletin tuulilasista. Tuulilasin oikea reuna oli irronnut liitoksistaan ja keskellä pirstoutunutta lasia makasi eloton ja verinen mies. Chante kertoi olleensa tilanteesta niin kauhuissaan ja paniikissa, ettei hän edes hidastanut auton vauhtia, vaan jatkoi ajamista pitkin valtatietä. Hän kääntyi alas valtatien rampilta kohti pienempää tietä ja pysähtyi jonkun matkan päässä stop-merkin kohdalle. Chante nousi ylös autosta ja yritti irrottaa miehen hänen tuulilasistaan, mutta ruumis oli niin painava, etteivät hänen voimansa riittäneet sen irrottamiseen. Gregin jalat sojottivat ulos tuulilasista noin polvien kohdalta ja loppu hänen ruumiistaan oli tiukasti kiinni lasissa hänen käsistään ja hartioistaan. Chante hyppäsi nopeasti takaisin autonsa rattiin ja painoi kaasua. Sen sijaan, että nainen olisi soittanut hätänumeroon tai ajanut noin 700 metrin päässä sijainneelle palolaitokselle, hän ajoi noin 1,5 kilometrin matkan omalle talolleen. Näin ollen sinne päästyään nainen oli ajanut lähes 4 kilometrin matkan niin, että ohikulkijat olisivat voineet nähdä miehen veriset jalat sojottomassa ulos tämän auton tuulilasista. Kun Chante pääsi kotitalonsa pihaan, hän nosti autotallinsa oven ja parkkeerasi autonsa sen sisään. Chante katsoi kauhuissaan Gregin ruumista hänen tuulilasissaan, kun yhtäkkiä mies alkoi liikkua ja vaikeroida. Greg oli edelleen elossa. Chante nousi ulos autosta, laski autotallin oven alas ja jätti Gregory Biggsin niille sijoilleen. Noin 2:30 aikaan yöllä Chante oli soittanut Teelle ja kuiskaten pyytänyt tätä hakemaan hänet. Tee oli suostunut ja kun hän oli saapunut Chanten talolle, oli nainen juossut talon sisältä Teen autoon ja käskenyt tätä kovalla äänellä ajamaan pois talolta. Chante oli pyytänyt saada soittaa Teen puhelimesta poikaystävälleen Cleet Jacksonille, joka ei ollut vastannut puheluun. Kaksikko kävi etsimässä Cleetia tämän omalta asunnoltaan ja miehen siskon luota, mutta koska he eivät onnistuneet paikantamaan Cleetia, Tee ja Chante palasivat takaisin Chanten talolle. Kun auto pysähtyi talon pihaan, Chante kertoi Teelle, että oli ajanut valkoisen miehen päälle valtatiellä. Hän sanoi olevansa todella pahoillaan ja että hänen tarkoituksenaan ei ollut satuttaa ketään. Chante kertoi, että hän oli pysähtynyt kesken matkan yrittääkseen irrottaa miehen tuulilasista, mutta ei ollut onnistunut siinä. Hän kertoi ajaneensa mies autossaan kiinni autotalliin ja lisäksi Chante oli myöntänyt, että mies oli ollut elossa vielä silloin, kun hän oli poistunut tallista sisälle soittaakseen Teen hakemaan hänet. Tämän tunnustuksen myötä Tee oli mennyt kurkistamaan autotalliin. Hän oli astunut talliin auton keulan puolelta ja oli nähnyt miehen selkäpuolen, kun tämä oli ollut edelleen niillä sijoilla, johon Shante oli miehen paria tuntia aiemmin jättänyt. Chee ei ollut tarkistanut miehen elintoimintoja tai edes katsonut tätä lähempää, vaan oli poistunut tallista nopeasti. Chee sanoi, ettei halunnut olla missään tekemisissä tämän asian kanssa ja kehotti Shantea soittamaan poliisille, mutta kehotuksesta huolimatta Shante ei suostunut toimimaan näin. Cheen kertomuksen mukaan Shante oli ollut hysteerinen ja oli poistunut ainakin 2 eri kertaan sisään autotalliin. Tallissa hän oli istunut kuskin paikalle ja oli pian ymmärtänyt, että Greg oli edelleen elossa. Mies oli pahasti loukkaantunut, mutta hän kykeni vaimealla äänellä pyytämään apua. Hän vuoti voimakkaasti verta, vaikeroi ja oli selvästi tuskissaan. Shante oli alkanut itkemään ja oli toistuvasti pyytänyt Gregiltä anteeksi tekoaan. Shante ei soittanut poliisille tai tehnyt elettäkään auttaakseen Gregory Biggsia. Lopulta Chee ja Shante jättivät Gregin paikoilleen, nousivat Cheen autoon ja he lähtivät Cheen asunnolle nukkumaan. Seuraavana aamuna Shante lainesi Cheen autoa. Hän lähti etsimään poikaystävänsä Cleetia ja löysikin tämän lopulta isoäidinsä luota. Shante pyysi miestä tulemaan mukaansa ja ajomatkallaan Shanten luo tämä kertoi mokanneensa todella pahasti. Kun he pääsivät talolle, Shante johdatti Cleetin autotalliin. Cleet näki miehen olevan kiinni rikkoutuneessa tuulilasissa niin, että tämän silvoutuneet alaraajat roikkuivat auton ulkopuolella ja loppu miehen ruumiista makasi osittain kojelaudan ja apukuskin penkin päällä. Cleet tökkäsi miestä tallissa olleella haravalla nähdäkseen reagoisiko tämä, mutta Greg pysyi täysin liikkumatta ja lähemmän tarkastelun jälkeen Cleet ymmärsi, että mies oli kuollut. Cleet lupasi auttaa Shantea ruumiin hävittämisessä. Hän päätti, ettei hautaisi ruumista, vaan jättäisi tämän johonkin niin, että uhri löydettäisiin ja tämän omaiset pääsisivät itse hautaamaan läheisensä. On vaikea sanoa, oliko tämä jokseenkin jalo tarkoitusperä todellinen vai kenties jälkikäteen kaunisteltu versio siitä, miksi ruumis päätettiin hävittää jättämällä se julkiselle paikalle jonkun löydettäväksi. Cleet totesi, ettei aikoisi hävittää raskasta ruumista yksin, joten hän soitti serkulleen Tyrone Clevelandille. Tyrone lupasi tulla auttamaan, ja sillä aikaa kun Shante ja Cleet odottivat miestä saapuvaksi, he kävivät lainaamassa Shanten lähellä asuneen ystävän autoa. Shanten luona Cleet ja Tyrone irrottivat Gregin ruumiin tuulilasista, käärivät sen vilttiin ja laittoivat uhrin laina-auton takakonttiin. Myöhään illalla, kun pimeä oli jo laskeutunut, kolmikko ajoi Cobb Park-nimiseen puistoon, jossa uhri nostettiin takakontista maahan ja viltti poistettiin miehen ympäriltä. Kun ruumis oli jätetty puistoon, kolmikko poistui paikalta vähin äänin, minkä jälkeen he käyttivät laina-auton pesussa ja heittivät uhrin ympärillä olleen viltin roskikseen. Seuraavana päivänä 27. lokakuuta 2 palomiestä olivat lopettaneet työvuoronsa läheisellä palolaitoksella. He olivat kulkemassa Cobb-puiston ohi, kun he huomasivat maassa makaavan elottoman miehen. Palomiehet soittivat hätänumeroon ja rikospaikkatutkintaa alettiin suorittamaan välittömästi. Ensimmäisenä paikalle saapunut poliisi huomasi heti uhrin mittavat vammat, mutta havaitsi myös, ettei lähistöllä näkynyt lainkaan uhrin verta. Nopeasti voitiin päätellä, ettei onnettomuus ollut tapahtunut vainajan löytöpaikalla, vaan se oli jätetty puistoon ohikulkijoiden löydettäväksi. Alkuperäisessä kuolinsyyraportissa Gregory Biggsin kuolinsyy kirjattiin määrittämättömäksi, koska lisätietoa tapahtumista ei ollut saatavilla. Oli selvää, että uhri oli joutunut auton yliajamaksi, mutta lisätiedon puuttuessa tarkan kuolinsyyn määrittäminen ei ollut mahdollista. Lähteistä ei käynyt ilmi, mitä tunnistusmenetelmää rikostutkinnassa käytettiin, mutta joka tapauksessa vainaja tunnistettiin Gregory Biggsiksi. Poliisi lausui jo tuolloin Gregin lähiomaisille, että tällaisten rikosten selvittäminen on usein vaikeaa ja olisi hyvin mahdollista, että Gregin kuolemaan johtaneet olosuhteet saattaisivat jäädä ikuiseksi mysteeriksi. 4 kuukautta tapahtumien jälkeen Chance Mallard oli jatkanut elämäänsä tavanomaisesti. Hän käytti edelleen runsaasti päihteitä ja eräänä iltana helmikuussa vuonna 2002 hän oli ollut ulkona juhlimassa. Illanvieton aikana hän oli kertonut tuttavalleen Miranda Danielille, että oli ajanut valkoisen miehen päälle 4 kuukautta aiemmin. Keskustelun yksityiskohtia ei ole saatavilla, mutta Chanten Marandalle kertoma tunnustus oli saanut tämän soittamaan poliisille ja kertomaan siitä, mitä Chante oli hänelle illan aikana kertonut. Myöhemmin oikeudenkäynnissä antamassaan lausunnossa Miranda todisti, että sinä iltana, kun Chante oli tunnustanut tälle ajaneensa jonkun päälle, oli tämä kertonut asiasta hilpeällä äänensävyllä ja jopa naureskellen. Chante oli lisäksi aikonut polttaa autonsa, jonka motiivina olisi ollut hävittää loputkin todisteet ja nostaa palaneesta autosta vakuutusrahat. Chante pidätettiin 26. helmikuuta vuonna 2002 ja hänen talonsa suoritettiin kotietsintä. Chanten auto Chevrolet Cavalier oli edelleen hänen autotallissaan, mutta rikkoutunut tuulilasi oli poistettu kokonaan. Talon takapihalta löydettiin apukuskin penkki, joka oli lähes kokonaan palanut. Oli selvää, että Chante oli yrittänyt hävittää todisteita. Autosta pystyttiin teknisen tutkinnan avulla löytämään suuria verijälkiä, joiden todettiin tulleen Gregory Biggsin ruumiista. Chantea syytettiin alun perin heitteillejätöstä ja todisteiden väärentämisestä. Hänet päästettiin takuita vastaan vapaalle vielä samana päivänä, kun hänet oli pidätetty. Kuitenkin vain muutamaa päivää myöhemmin kuolinsyy-tutkija toimitti syyttäjälle uuden ruumiinavausraportin. Kuolinsyy oli määritetty uudelleen sen myötä, kun patologilla oli ollut hallussaan enemmän tietoa Gregin kuolemaan johtaneista olosuhteista. Raportin saamisen jälkeen syyttäjä oli vaatinut Chantea pidätettäväksi uudelleen, eikä häntä enää päästetty takuita vastaan vapaalle, sillä uuteen raporttiin kuolinsyyksi oli kirjattu henkirikos. Chanten oikeudenkäynti alkoi 23. päivä kesäkuuta vuonna 2003. Sekä hänen poikaystävänsä Cleet että tämän serkku Tyrone olivat tehneet syyttäjän kanssa sopimuksen. He olivat myöntäneet syyllisyytensä todisteiden väärentämiseen. Uskon, että Suomessa tuomio vastaavan kaltaisesta teosta menisi nimikkeellä hautarauhan rikkominen, jonka lain toisessa kohdassa määritetään hautaamattoman ruumiin käsitteleminen pahennusta herättävällä tavalla, kuten sen tuominen julkiselle paikalle. Cleetin syyttäjän kanssa tekemän sopimuksen mukaisesti hän sai teosta 10 vuoden ja Tyrone 9 vuoden vankeusrangaistuksen. Molemmat miehet todistivat oikeudessa Chante Mallardia vastaan. Syyttäjä haki Chantelle elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Chanten puolustustiimi ei missään vaiheessa yrittänyt kieltää, etteikö Chante olisi aiheuttanut herra Biggsin kuolemaa, mutta puolustus piti tapahtumaa onnettomuutena, ei tahallisena tekona. Chante oli jo myöntänyt syyllisyytensä todisteiden väärentämiseen, mutta katsoi murhan sijaan syyllistyneensä ainoastaan heitteelle jättöön. Oikeudessa kuultiin kuolinsyyn tutkijan todistus, jossa tohtori Nizam Pervani todisti, että Chanten valinnat olivat suorassa syy- ja seuraussuhteessa herra Gregory Biggsin kuoleman kanssa. Tohtori Pervanin mukaan Gregin vammat kyllä olivat vakavia, mutta mikäli Chante olisi hakenut tälle apua, olisi Greg erittäin suurella todennäköisyydellä selvinnyt. Toinen uhrin jaloista oli onnettomuuden seurauksena lähes amputoitunut irti, mutta vammat eivät olleet kohdistuneet uhrin päähän, merkittäviin sisäelimiin tai verisuoniin. Paikallisen ensiapupoliklinikan lääkäri todisti, että yksikään potilas, joka on tuotu polille vastaavien päälleajovammojen vuoksi, ei ole niiden takia menettänyt henkeään, ja myös lääkärin mukaan Greg olisi selvinnyt, mikäli olisi päätynyt hänen ensiapuunsa. Chanten mukaan Greg oli tuulilasissa kiinni ollessaan ääntelehtinyt ja pyytänyt apua vielä sen jälkeen, kun Chante oli jo ajanut autonsa talliin. Tämän lausunnon tueksi veriroiskeista oli rikosteknisen tutkimuksen avulla pystytty toteamaan, että Gregin suusta oli roiskunut verta tämän yrittäessä puhua. Kuolinsyytutkija Pervaanin mukaan uhri on mitä luultavimmin ollut elossa vielä useita tunteja onnettomuuden jälkeen ja on lopulta kuollut useiden tuskallisten tuntien jälkeen verenhukkaan. Shanten ystävä T todisti oikeudessa, että Shante oli myöntänyt uhrin olleen elossa vain hetkeä ennen, kun kaksikko oli lähtenyt ajamaan T:n asunnolle nukkumaan. T oli saanut syyttäjältä lausuntoaan vastaan syytesuojan. Syyttäjän mukaan Shanten valinta olla soittamatta apua, olla ajamatta sairaalaan tai pyytää apua oikeastaan ihan miltä taholta tahansa johti siihen, että Gregory Biggs kuoli. Syyttäjä myös lausui, että Gregillä olisi ollut paremmat mahdollisuudet selviytyä jopa silloin, jos Shante olisi jättänyt yliajamansa miehen valtatien laitaan makaamaan, koska sillä tavalla edes joku olisi saattanut pelastaa miehen, sen sijaan, että Shante ikään kuin piilotti kuolevan miehen omaan autotalliinsa. Koska kuolema oli suoraa seurausta Shanten valinnasta olla toimimatta, oli tämä syyttäjän mukaan tuomittava heitteelle jätön sijaan murhasta. Shante itse todisti oikeudessa ja hän pyysi vuolaasti anteeksi Gregin paikalla olleilta läheisiltä, hänen äidiltään, pojaltaan ja siskoltaan. Mikäli Shante tuomittaisiin syylliseksi heitteelle jättöön, olisi sen maksimivankeusrangaistus ollut 5 vuotta. Mikäli hänen katsottaisiin syyllistyneen murhaan, tuomio voisi olla jopa elinkautinen. Valamiehistö vetäytyi harkitsemaan Shanten heitteelle jättö kautta murhasyytettä 26. lokakuuta vuonna 2003 ja tuomio julistettiin seuraavana päivänä. Shante tuomittiin syylliseksi murhaan. Hän sai 10 vuoden vankeustuomion todisteiden väärentämisestä ja 50 vuoden tuomion Gregory Biggsin murhasta. Tuomiot kuitenkin kärsittäisiin samanaikaisesti, eli yhteensä vankeusrangaistus oli 50 vuotta. Shante haki muutosta tuomionsa vuonna 2006, mutta tuomio säilyi ennallaan. Teksasin osavaltion lain mukaan vangin tulee suorittaa 1/2 vankeusrangaistuksestaan ennen kuin tämä voisi hakea ehdonalaiseen. Shante Mallard voi siis hakea ehdonalaiseen ensimmäisen kerran vuonna 2027. Gregory Biggsin poika Brandon Biggs oli nostanut siviilikanteen Shantea vastaan ennen oikeudenkäynnin alkua. Siviilikanne kuitenkin sovittiin oikeuden ulkopuolella. Brandon oli Shanten oikeudenkäynnin aikaan 22-vuotias ja hän opiskeli papiksi. Brandon käytti Shanten tuomion luvun jälkeen oikeussalissa puheenvuoron. Hän kertoi antaneensa Shantelle anteeksi tämän teon ja kertoi rukoilevansa tämän puolesta. Reaktiona Brandonin lausuntoon Texasin osavaltion elinkautisvangit olivat keränneet Brandonille $10,000 arvoisen stipendirahaston, jonka turvin hän pystyi suorittamaan opintonsa loppuun. Stipendi luovutettiin hänelle seremoniassa, joka pidettiin Dallasissa sijainneessa metodistikirkossa. Koska yksikään stipendiin osallistuneista elinkautisvangeista ei pystynyt osallistumaan seremoniaan, anteeksi annon puolesta puhujana sen luovutti hänelle nainen nimeltä Janet Pop, jonka 20-vuotias tytär oli surmattu vuonna 1988. Kiitos, että kuuntelit tämänkertaisen Piinankirous-podcastin jakson. Nämä molemmat jaksossa käsitellyt tapaukset menivät kyllä erikoisuudellaan omien jaksojeni kärkipäähän. Toivottavasti tykkäsit kuunnella. Muista ottaa podi seurantaan somessa @piinankirous ja sähköpostiakin saa laittaa osoitteeseen piinankirous@gmail.com. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!